Jälkiistunto.
No niin, hyvää huomenta jälkiistunnosta. Meillä on jälleen kerran perjantaiseen tapaan nyt, kun kello on vähän yli 9, saatu 3 kappaletta jälkiistunnossa olevia herrasmiehiä ja rouvia. Laura on puhelimen päässä meillä ja aloitetaan Laura Kolbesta, suomalainen historian tutkija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, tietokirjailija ja kaiken päälle vielä Helsingin kaupungin valtuutettu. Kysytään nyt ensin, että kuuleeko Laura?
Kyllä kuulee oikein hyvin.
No, kuuletteko te? Kuullaan sinua kyllä.
Joo, hyvä.
Mitä kuuluu sinne, missä ikinä sitten oletkaan tällä hetkellä?
Kiitos. En ole kauhean kaukana Sysmän-nimisellä paikkakunnalla ja istun täällä kesämökin erkkerissä ja katson tavattoman tyyntä päijännettä ja nautin oikeastaan kevään parhaasta hetkestä.
Eli ei huono paikka viettää jälkiistuntoa, näin voisi kaiketi
ajatella. Näin voisi sanoa. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Täällä on vapautta liikua.
Oletko Laura koskaan aiemmin ollut jälkiistunnossa?
Siis en ole ollut Radio Dayn jälkiistunnossa.
Mutta muuten oot?
Kyllä, kouluaikaan.
No niin. Toki. No niin, nyt päästään verestään sitten muistoja sen osalta. Sen lisäksi meillä on Arto O. Salonen, yksi meidän Radio Dayn blogisteistamme myöskin. Sille lisäksi, mitä tuossa vähän yritin pläräillä, niin Arto, sä oot kyllä ihan kaikkea mahdollista. Netti kertoo susta monenlaista titteliä ja nimikettä. Kestävyystutkija, tutkimusjohtaja, dosentti. Ja sitten tämä oli mun mielestä hienoa, että yhteiskunnallisen muutoksen sanoittaja. Allekirjoitatko nämä väittämät?
No joo, kyllä sitä on ihan hyvä allekirjoittaa, koska mä ajattelen silleen, että ihmisessä on tosi paljon puolia ja huomattava osa niistä jää pimentoon ja jos niitä jotenkin tässä elämän aikana pystyy kaivamaan esiin, niin se on aina kaikkien etu.
Mm. Mitä noin niin kuin päällimmäisenä muuten perjantaipäivään kuuluu?
No kyllä mä tykkään tästä keväästä, että jotenkin tämä elämän ilmeneminen, niin kuin havahtuminen siihen, että kuolleen oloisesta tuleekin elävää, niin onhan se, on siinä jotain ihan käsittämättömän mykistävää.
Mm. Miten se jälkiistunnon laita? Onko tämä kautta aikaan ensimmäinen vai tuliko istuttua jälkkärissä joskus?
Jälkiistunnosta ihan käsittämättömän hieno muistutus tuli. Mä oon ollut maikkana jossain vaiheessa muutamia vuosia ja yksi sen aikainen oppilas otti yhteyttä, että hei, satutko muistamaan, että sä opetit siellä ja siellä tätä ja tätä ja sä kerran jätit mut jälkiistuntoon ja hän pelkäsi, että no tästä tulee nyt se tunnin lusiminen, mutta mä olin kuulemma Salvador Dalin töitä pyytänyt selittämään ja mä olin ylpeä itsestäni, että mahtavaa, että on löytynyt tuon tyyppinen luova ratkaisu jälkiistuntoon.
Oi. Hei, pakko tähän vielä ennen kuin otetaan Perttu myös mukaan tähän todeta. Sulla on Rakkautta ja valoa -niminen kirja, jonka toit myös mukana, se tänne on ilmestynyt. Ja sitä on ollut mukana tekemässä myös Mikko Kurelahti, joka tuli takavuosina Radio Daylla Sillanrakentajat-ohjelmassa tutuksi monelle Radio Dayn kuulijoista. Nyt on hyvä mahdollisuus sanoa joku sananen tuosta kirjasta.
No siinähän on kaikki pelissä, että siinä pyritään nyt löytämään näiden dystooppisten näkymien tilalle sellainen vetävä tulevaisuusnäkymä, jota voitaisiin alkaa kaikki tekemään todeksi, jos halutaan.
Ja kirjan nimi on siis Rakkautta ja valoa. Hei, sitten kolmas jälkiistunnossa istuva Perttu Pölönen. Perttulla varmaan vähiten aikaa edellistä jälkiistunnosta, jos semmoisessa koskaan on istunut. Suomalainen futuristi, keksijä, puhuja, tietokirjailija, kolumnisti ja sitten säveltäjä, vaikka jonkun haastattelun mukaan ei halua tuota titteliä mainittavan. Sävelkello on varmaan se, mikä monelle soittaa kelloja kirjaimellisesti. Ja moni ei tiedä, että kaiken tämän lisäksi sä oot kolmiloikan Suomen mestari. Mitä kuuluu kolmiloikan Suomen mestarille näin perjantai-aamuna?
No kiitos, hyvää kuuluu. Mukava olla täällä. Mä mietin kans tossa, kun Arto ja Laura kertoi, että onko ollut jälkiistunnossa, niin mä en ole itse ollut jälkiistunnossa koskaan, mutta mä oon kerran muuten vaan hölmöillyt silleen, että mä sain varoituksen. Että jos kerrankin saan jälkiistuntoa sen jälkeen, niin sitten on niinku isommat sanktiot edessä. Mutta edelleen on puhdas paperi, että kiva olla ensimmäisessä jälkiistunnossa.
No niin, arvovaltaisen väen kanssa sitä pääset viettämään. Ja totta, totta kai pakko mainita myös, että Perttu on yksi meidän Radio Dayn blogista myöskin. Hienoa, ja hienoa, että Perttu ja Arto on meillä Remmissä mukana. Hei, aloitetaan jälkiistunnon aiheella, ja Laura, sinä olit laittanut otsakkeella identiteetit. Mitä haluat, että tuohon aiheeseen liittyen tänään puhutaan?
No, puhutaan siitä, että miten nopeasti meidän tämmöinen keskustelu identiteeteistä ja itseymmärryksestä muuttuu. Ei ehkä niinkään tämmöisellä juurevalla paikallistasolla, mutta jos katsotaan tätä politiikan aika nopeaa polarisoitumista viimeisen vuosikymmenen aikana ja miten se vaikuttaa esimerkiksi meidän poliittisiin identiteetteihin, niin onhan tämä tavattoman kiinnostava. Mistä nämä voimavirrat syntyy ja miten ne on niin vahvoja juuri nyt tässä ajassa. Ja erityisesti tämä kriisihän on laukassut hyvin monenlaisia sekä odotuksia ja toiveita että sitten pettymyksiä ja ehkä tämmöistä niin kuin vanhan maailman rapautumista. Ja tässä kaikessa jotenkin meidän niin sanottu suomalaisuus on vähän niin kuin ajopuuna ollut, että mihin me oikein ankkuroidutaan. Me tiedetään aika vahvasti, mihin ankkuroiduttiin menneisyydessä, mutta miltä tulevaisuus näyttää. Ja Suomi on yllättävän niin kuin herkkä reagoimaan ja keskustelemaan. Et tietysti mua hermostuttaa tai huolestuttaa, eikä hermostuta tämä polarisoituminen, mutta toisaalta tietysti kun on tämmöinen historioitsija ammatti, niin oppii, että back to basics, että kyllähän me tavallaan, meillä on aika juureva tämä lähtökohta. Ja ehkä kun tässä päästään taas sille kultaiselle keskitielle, niin identiteetitkin löytyvät. Ja viittaa nyt oikeastaan, tässä on tätä Stadi vastaan Lande-asetelmaa ja on paljon muutakin, joka on kärjistynyt. Suhteemme Eurooppaan ei ole koskaan ollut kauhean selkeä ja siihen malliin. Paljon tapahtuu.
Arto Osalonen nyökkäilee tuossa myöntäilevästi. Mitä ajatuksia Artolla herää tästä?
No, tuo on kyllä niin tunnistettavaa, tuo tuommoinen polarisoituminen, ja mulla niin kuin kestävyystutkijan näkökulmasta herää kysymys, että mehän ollaan väistämättömästi menossa tällaiseen planetaarisempaan ajatteluun, että meitä tällä planeetalla on niin paljon ja meidän hyvän elämän tavoittelun tavat on niin kulutuskeskeisiä, ja sitten vielä kun siihen laitetaan tämä yksilökeskeistyminen kolmanneksi tekijäksi, niin tavallaan vaihtoehtoja ei lähivuosikymmeninä enää muita ole, kun lähtee planetaarisemmin ajattelemaan. Eli sellainen planetaarinen kansalaisuus on ehkä se nouseva identiteetti, joka meidän pitäisi omaksua. Ja siihenhän ei voi kuulua kovin rankat jakolinjat ja tällaiset polarisoitumisen elkeet. Eli on meillä sille aikamoinen haaste tässä ihmiskuntana ja yhteiskuntina.
Joo, mä näen, että tässä tarvittaisiin myös sellaista johtajuutta, että jotenkin katsoo globaalisti, katsoo meidän Eurooppaa ja katsoo Suomea, niin on yllättävän vähän sellaista tulevaisuuteen suuntautuvaa niin kuin viisasta puhetta. Et jokainen vetää nyt vähän omaan pussiin, ja kaiken lisäksi se pussi on siellä oman kuplan sisällä. Sellaista sillanrakentajuutta minäkin kaipaan.
Just näin. Ja mä jotenkin niin kuin haluaisin sen tekemisen, mitä itse teen, niin tietoisesti ja aktiivisesti ohjata just tuohon, että miten voisi rakentaa joka päivä siltoja eri tavoin ajattelevien ihmisten välille. Se on jotenkin se ihan ydinkysymys. Se on helppo sanoa, mutta tosi vaikeaa tehdä, mutta silti siihen suuntaan tässä pitäisi pyrkiä, ja haluaisin olla siinä porukassa, joka siihen suuntaan pyrkii.
Sano vaan, Laura.
Niin, joo, ei mä mietin juuri, että tämähän on tosi kiinnostavaa, että me ollaan vielä niin kuin kriisin keskellä, että tässähän pandemia jyllää tavalla, jonka loppua emme vielä tiedä. Ja yleensähän tämmöiseen niin kuin Suomi-mytologiaan on kuulunut se, että selvittiin talvisodasta, niin selvitään kaiken maailman muistakin kriiseistä. Mutta vielä semmoista kansallista yhteenhitsautumista ei oikein ole näköpiirissä. Viime keväänähän se hetkellisesti koettiin. Mutta nyt näyttäisi siltä, että niin kuin rivit rakoilee ja sitten löytyy se poliittinen johtajuus, niin sehän on tuhannen taalan paikka.
Mistä se johtuu, että tämä tämmöinen kitka on päässyt syntymään? Mä yritän päästä sinne taakse, että otetaanko me itsemme liian tosissaan? Koska jossain määrin se ongelma syntyy ehkä siitä, että kun me aletaan puolustamaan sitä omaa identiteettiämme, se ylpeys, mikä meillä on, että mä olen tällainen, ja se stressi, mikä tulee, kun joku uhkaa sitä, kuka sinä olet, niin onko se jotenkin sitä, että me ollaan liian juurtuneita johonkin titteleihin esimerkiksi, mitkä me ollaan saatu, me ollaan ankkuroitu minäkuvamme johonkin, mikä ei muutoksessa selviäkään, ja sitten kun joku tulee ulkopuolelta uhkaamaan sitä, niin me odotetaan se hyvin henkilökohtaisesti, mikä yleensä saa meitä vaan ihan tiukemmin siirtymään sinne omaan poteroomme, niin se, mitä Arto ihanasti tuossa esittelyssään sanoi, että me ollaan monipuolisia, ja mitä paremmin eri puolet meistä pääsee esiin, kaikkien etu on siinä, niin nähdäänkö me itsemme liian sitten jotenkin tiukasti, ja ollaanko me liian, eikö me osata nauraa itsellemme välillä?
Niin, sano Laura vaan.
Joo, voi olla. En mä luule, että se mitä tässä ajassa tarvitaan on tämmöinen turvallisuus, akuisuus. Ja tämähän ei ole kauhean, mä muistan jo 70-luvun ja ehkä vähän 60-lukuakin, siis 1970-1960-luku, niin silloin se, mikä siitä ajasta jäi mieleen, nyt puhutaan tästä taistolaisuudesta ja muuta, mutta siinä oli paljon muutakin. Siinä oli tulevaisuuden optimismia ja semmoista uskoa niin kuin yhteiseen työhön. Ja nyt en näe oikein sellaista niin kuin kollektiivista uskoa ja niin kuin puuhakkuutta ja energisyyttä. Ja tämä on aika konservatiivinen tämä meidän aika. Ja silloin katsotaan taaksepäin ja silloin jollakin tavalla rakennetaan se oma turvallisuuden tunne. Niin kuin tämmöisillä pysyvyyden ja muuttumattomuuden retorisilla keinoilla. Tämä on vaan nyt ajan henki on tämmöinen aika pysähtynyt, ikävä kyllä. Ja me kaikki odotetaan, että milloin tämä laukeaisi taas semmoiseen niin kuin iloiseen jälleenrakennukseen.
Juu, tuossa on hienoa analyysiä. Mua kiinnostaa se, että miten se identiteetti jatkuvasti elää ja muuttuu. Ja elämän viehättävyys on suurelta osin mun mielestä siinä, että me jatkuvasti voidaan löytää jotain uutta. Tässäkin, niin mehän ollaan ihan tietyillä tavoilla läsnä suhteessa toisiimme, ja jos halutaan, niin me voidaan löytää tässäkin jotain ihan uutta itsestämme. Eli se on jatkuvasti muuttuvaa, se meidän identiteetti, ja mun mielestä elämän yksi ydinkysymys on siinä, että mitä kaikkea mä voisin olla elämäni aikana, niin kuin miten mä voisin löytää uusia puoleja itsestäni, ja ne uudet puolet, niin nehän tulee esiin sille, että mä peilaan itseäni sinuun. Ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta mennä eteenpäin kuin peilata itseämme toisimme ja sitä kautta löytää jotain uutta, joka parhaimmillaan säväyttää ja antaa sellaisen tuntuman, että vau, tämä elämä on hienoa.
Tuosta tulee väkisinkin mieleen tämä ilman sinua ei ole minua ajatus, mitä oot tuonut esille. Missä päin Afrikkaa oli silloin, kun lähit sinne?
Mä oon asunut Nairobissa.
Nairobissa, joo. Jossain haastattelussa tuli tämä. Muistan, että oot itse juuri tota lausetta käyttänyt, ja tulee ehkä sen symboliikka jotenkin, ja ajatus kulku mieleen tuossa.
Kyllä, Ubuntu-ajatus on sitä, että jotta minä voisin olla täyteläisesti minä, minun tulee antaa sinun olla täyteläisesti sinä. Mm. Eli että se voima löytyy sillä tapaa, että me kaikki päästään jotenkin olemaan sitä, mitä me ollaan.
Toihan tulee hirveän lähelle myös meillä Euroopassa tämmöistä aristotelista ajatusta, että ihminen tulee täydelliseksi yhteisönsä osana. Eli me tarvitaan sitä kokonaisuutta.
Just näin.
Se olisi ihana nähdä nimenomaan, että me tarvitaan sitä toista, eikä niin, että se toinen on mun vastakohta. Koska mun arkinen esimerkki, millä mä kerran keksin tänne, että kun mä aamulla laitoin sukkia jalkaa, niin kun mä otan kaksi sukkaa käsiini kaapista, niin niissähän ei ole puolia, eikö vaan? Ei ole vasenta eikä oikea. Kumpi vaan mä vedän, kumpaan vaan jalkaan. Mutta sitten heti, kun mä oon laittanut toisen sukan vasempaan jalkaan, siitä toisesta tulee oikean jalan sukka. Eikö vaan? Kuka nyt laittaisi kahta sukkaa päällekkäin? Eli sillä, että joku sanoo, että olen tällainen, se tavallaan määrittelee, että sä oot nyt vastakohtaa, sä oot erilainen kuin minä. Ja monesti se, kun me ollaan nyt tämmöisessä individualistisessa, että me ollaan erityisiä, minne pitää pystyä näyttämään, että minä olen tällainen, niin se, että me ei nähtäisi niin kuin vastakkaisia näkökulmia nimenomaan vastakkaisina, vaan että täydentävinä. Me tarvitaan molempiin jalkoihin se sukka, että tämä toimii. Niin se olisi tosi tärkeää, ettei koko ajan taistella, vaan käydään mieluummin keskustelua.
Joo, tuosta tulee mieleen tämmöinen bahtinilainen ajatus, että samalla kun me käsitteellistetään tätä maailmaa, eli annetaan uusille asioille nimiä, merkityksiä, niin me lukitaan tätä maailmaa tietynlaiseksi ja se kahlitsee meitä. Eli jos me haluttaisiin avarasti ajatella, niin meidän kannattaisi samalla kun me nimetään asioita, olla valmiita päästämään irti siitä nimeämistavasta, koska se ei ole täydellinen. Aivan varmaan se ei ole täydellinen. Meistä ei kukaan ole sellainen maailman napa, joka tässä pystyisi jotenkin selittämään tämän uskomattoman todellisuuden pitävästi.
Joku joskus on sanonut kutakuinkin näin, että sille ihmiselle on tarvetta nimetä asioita, joka ei pysty näkemään niitä.
Aika hyvä ajatus.
Niin, mulla tuli toinen esimerkki vielä mieleen, nyt tästä sukista päästään sitten housuihin ja vyöhön, mutta se yhteinen onnistuminen, kun mä mietin, että kun laitetaan housut jalkaan ja sitten vyö, niin kumpi niissä on se sankari? Onko se se vyö, joka pitää ne housut ylhäällä, vai onko se se housu, johon se vyö kiinnittäytyy? Niin eihän se ole kummankaan, vaan se on yhteistyötä. Ehkä tämä olisi myös se, että niin kuin nähtäisi, että me tarvitaan toisiamme onnistumisen eteen. Mulla on tänään tällaisia käytännöllisiä esimerkkejä.
Mä veikkaan, että kuulijat löytää hyvin samaistuttavaa rajapintaa myös siitä. Perttu, sä oot kirjoittanut tämän Tulevaisuuden identiteetit-kirjan, joka tuossa, tuliko se tämän vuoden puolella jopa ulos? Siinä puhutaan paljon tästä, että niinku nämä vanhat nimikkeet pitäisi jollain lailla häivyttää ja jollain lailla sivua tätä. Miten sä tämmöisenä futuristiksi identifioituvana näkisit, että mikä tämä suunta on tämmöisen? Niinku?
No siinä se ajatus on se, että kun työelämässä tulee paljon tapahtumaan muutoksia ja siis puhutaan ammattien tasolla ja tutkintojen tasolla, niin jos me pienestä pitää lähdetään rakentamaan minäkuvamme jonkun esimerkiksi työn varaan, että musta tulee tällainen, tai mä sain tämmöiset paperit, tai tämä on se mun titteli, niin voi olla, että me väärällä tavalla kiinnittäydytään siihen ajatukseen ja ideaan, että mikä minä olen. Ja jotta meillä olisi vähän joustavampi lähtökohta, että kun maailma muuttuu, tulee pandemia, vaaditaan niin kuin sopeutumista, niin silloin se ei olisi niin identiteetin tasolla se niin kuin haaste, että me nähtäisiin sitten me monipuolisemmin kuin vain työn kautta. Se on iso osa meille, eikä sitä pidä poiskaan ottaa, että kun ihmiseltä kysyy, kuka sä oot, niin ensimmäisenä tulee yleensä työpaikka. Mutta se, että mieluummin titteleiden niin kuin sijaan puhuttaisiin taidoista, että voi olla, että meistä tulee työttömiä, mutta ei meistä taidottomia tule. Eli minkälaista osaamista meidän olisi hyvä vaalia. Ei ne tittelit tai ne tutkinnot meitä lopulta pelasta, vaan siis se osaaminen on mitä annettavaa meillä, ollaanko me relevantteja. Niin mä siinä kirjassa yritin vähän niin kuin siirtää sitä fokusta siihen, että mitä taitoja me tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, eikä vaan, että mitä ne ammatit on.
Mitä, ennen kuin mennään katkolle, Laura Kolbe, millaista konsensusta rakennat tämän keskustelun pohjalta tähän aiheeseen, minkä tänään pöytään toit?
Tosi tärkeä asia, ja tietysti tässä näkyy kiinnostavalla tavalla sekä tämmöinen murros että jatkuvuus, että jos puhutaan tämmöisellä, sanotaan tämmöisellä arvo- tai moraalitasolla, niin nämähän on niin kuin ikiaikaisia tämmöiset, mikä on hyvä ihmisyys ja mistä koostuu hyvä yhteisöllisyys, ja mietin meidän vanhoja hyveitä, joihin kuuluu juuri kohtuullisuus ja viisaus ja oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Ja näähän on näitä vuosisataisia, joita meillä Euroopassakin sekä kristinusko että renessanssi että vallankumoukset ovat jalostaneet koko ajan niin kuin uuteen käyttöön. Et me ollaan aika perustavanlaatuisten asioiden äärellä, mutta sitten ongelmia tulee, kun näitä pitää ruveta panemaan ikään kuin toteen ja toimeen. Ja silloin tulee niin kuin muut intressit, taloudelliset tai poliittiset tai voimapolitiikka tai jotakin muuta, joka niin kuin tuhoaa tämän meidän ikään kuin hyvyyden profiilin ja persoonan. Mutta samaa mieltä kuin Perttu ja Arto, että meidän pitää koko ajan, sanokaamme niin kuin hyvien voimien yhteiskunnassa, pitää koko ajan muistuttaa näistä asioista. Ihmiset ei niin kuin syntyjään ole jotakin, vaan se on kasvatusprosessi. Ja meidän pitää koko ajan painottaa ja muistuttaa, että hei, on se hyvä tie ja hyvyyden tie. Ja tässä on jokaisella aikakaudella täytyy niin kuin se keinovalikko keksiä uudelleen. Ja tämä työ on jatkuva ja loppumaton.
Käydään tässä kohtaa pienellä välitunnilla ja jatketaan sen jälkeen jälkiistunnossa. Otetaan seuraavana Pertun aihe. Puhutaan keskustelukulttuurista ja jotain siihen liittyen, mutta nyt pienellä katkolla.
Jälkiistunto.
No niin, sieltä tuli tomera sauvanisku, tai tuo, mikä tuo, nuijanisku. Sauvanisku olisi vähän enemmän Harry Potteria, tylypahka meininkiä. Jälkiistuntoa kuuntelet. Täällä minulla on hyvinkin itseäni viisaampi ja mukavampi seura. Perttu Pölönen, Arto Salonen ja langan päässä myöskin Laura Kolbe. Olethan Laura edelleen siellä?
Kyllä olen.
Hieno kuulla. Minä en luota omiin taitoihin tämän studiopöydän kanssa tänään sitten pätkääkään, sen verran tuossa aikaisempi puhelinhaastattelu meni mönkään, mutta hienoa, jos sinä olet siellä. Jatketaan jälkiistunnossa Perttu Pölösen aiheella. Keskustelukulttuurista halusit puhua ja tuossa tauolla kysynkin vähän, että minkälainen keihäänkärki otetaan, niin ole hyvä, anna mennä.
Joo, keskustelukulttuuri ehkä erityisesti sosiaalisessa mediassa, mitä tietenkin värittää sitten algoritmit ja rajallisuus ja epäinhimillisyys ja kaikki tämä. Mutta se, mitä on paljon pohtinut ja ehkä vähän huolissaan tarkastellut, on se, että onko meistä tullut huonompia keskustelijoita vai onko se vaan sosiaalisen median illuusio. Kun jos sitä keskustelua seuraa, mitä kommenttiketjuissa käydään, niin pyrkimys ei ole löytää konsensusta tai pyrkimys ei ole yrittää lisätä ymmärrystä, vaan voittaa. Ja hyvin usein se on sitä, että jos onnistun kumoamaan toisen argumentin tai onnistun niin kuin naljailulla jotenkin häpäisemään toisen, niin sitten minä pärjään tässä hyvin. Ja kun siellä huomiosta käydään kauppaa, että kuka ne tykkäykset ja muut saa, niin se semmoinen huomiokeskeisyys ja algoritmivetoisuus ei niin kuin tue rakentavaa sisältöä. Niin pohdin tässä sitä, että kun itse on piilauksesta saanut semmoisen ajattelun, että teknologialla voidaan monia ongelmia ratkaista globaalilla tasolla tulevaisuudessa, niin tässä vuosien saatossa se ajattelu on vähän niin kuin mennyt toiseen suuntaan. Että onko se niin, että teknologialla ei ehkä ratkaistakaan ongelmia, vaan teknologia tuo esiin ne meidän ongelmat. Ja tässä suhteessa, kun puhutaan keskustelusta, niin tuntuu, että me ollaan vajottu jonnekin, kun me siellä nettifoorumeilla niin kuin pahaa oloamme kirjoitetaan ulos. Niin näitä teemoja vois käsitellä, että oikeassa oleminen, se on valtava tarve, että tulla kuulluksi, nähdyksi ja jotenkin pystyä sanomaan, että näin se on. Että maltettaisiko me joskus olla olematta oikeassa, jotta keskustelu voisi jatkua. Ja ylipäätään, onko meidän mielipide niin tärkeä, että se saa lähimmäisemme loukkaantumaan? Eikö kuitenkin ole parempi tulla muiden kanssa toimimaan kuin olla yksin oikeassa? Mutta silti me unohdetaan se. Niin mikä avuksi? Miten onnistutaan kehittämään keskustelukulttuuria rakentavampaan suuntaan?
Laura Kolbe, mikä avuksi tähän?
No kiitoksia. Mähän olen tällainen kasvattaja täti, eli opettaja, ja näen, että niin kuin kasvatuksella on hirveän iso merkitys. Ja se lähtee, siis sehän lähtee niin kuin kodista, se lähtee koulusta, mutta se lähtee myös koko yhteiskunnasta. Että tämä on asia, joka kannattaa ottaa vakavasti, ja tämä on tosi tärkeä teema, että miten me opimme sekä kuulemaan että kuuntelemaan toinen toisiamme ja käymään niin kuin hyvää dialogia. Jälleen jos katsotaan, niin Suomessa on ehkä ollut tämä haaste kautta aikojen, että meillä on tämmöinen yhden totuuden maa. Ja se on niinku se yksi pointti, joka mahtuu kerrallaan, kun pitäisi olla vähintään 3 tai 5 pointtia ja ne kävisi keskustelua. Siihen on varmaan omat historialliset syynsä, että me ollaan tämmöinen yhden valtavirra maa ja on vaikea niinku rakentaa semmoista. Siinä on media mukana ja tulee just nämä identiteettiasiatkin. Mutta toisaalta samaan aikaan kannattaa muistaa, että myös niinku sosiaalinen media ja tämä niin sanottu teknologinen vallankumous, sehän on valtava mahdollistaja. Ja mä näen sen myös tämmöisessä demokratiakehityksessä erittäin tärkeänä. Että nyt ei vain eliitti määrittele, mikä on tärkeää, vaan jokainen pystyy rakentamaan oman mielipiteen, oman maailmansa, omat keskustelualustansa. Ja niin kuin parhaimmillaan tämä voisi dynamisoida yhteiskuntaa niin kuin ihan fantastisella tavalla. Mutta että teknologiahan ei tee mitään, vaan ihminen on siellä teknologian takana ja meidän kaikkien tulee tuntea vastuuta tässä. Että mä en ole niin kauhean pessimistinen, vaan näen myös, mistä me äsken puhuttiin, että on myös nämä hyvän voimat. Nyt tarvittaisiin niin kuin enemmän sitä peliä.
Joo, mä ajattelen ihan samalla tuntumalla tuosta, eli meissä jokaisessa on heikkoutta ja jokaisessa on vahvuutta. Pitäisi päättäväisesti alkaa ottamaan sitä vahvuutta esiin. Meissä jokaisessa ihmisessä on itsekkyyttä ja epäitsekkyyttä. Me voitaisiin päättäväisesti kaivaa sitä epäitsekkyyttä vähän enemmän esiin. Ja nyt näyttää siltä, että niin kuin sosiaalisessa mediassa tämä algoritmimeininki on valjastettu ottamaan ihmisyyden pahoja puolia esiin. Meissä jokaisessa on pahuutta, mutta kun meissä on jokaisessa hyvyyttäkin. Eli miten me saataisiin se käänne tehtyä, niin siitä täytyisi varmaan puhua enemmän. Ja nyt sitten, jos ajatellaan vielä tällaista markkinavetosta journalismia, niin sehän elää klikkiotsikoista ja millaisia ne on laadultaan, mitä me klikataan. Me klikataan negatiivisia, kielteisiä otsikkoja. Eli me itse pyöritetään tätä myllyä, jota me sitten kritisoidaan tässäkin. Me ollaan viehättyneitä kielteisistä asioista, me homo sapiensit, ja se voi olla, että se liittyy meidän evoluutioon, että me on selvitty sillä tapaa, että me nähdään mörköjä joka puolella mieluummin kuin mahdollisuuksia. Että se on auttanut meitä niin kuin selviytymään. Mutta nyt kun ollaan tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin ehkä pitäisi tehdä päättäväinen ryhtiliike jokaisen meistä. Eli otetaan esiin sitä hyvyyttä, otetaan esiin sitä epäitsekkyyttä, otetaan esiin sitä vahvuutta. Mieti jääkiekkojoukkue, joka pyrkisi toimimaan niin, että se tunnistaa jokaisen pelaajan heikkoudet ja sitten yrittää niiden varaan lähteä rakentamaan. Ei siitä tulisi mitään, se olisi ihan tuherrusta. Ja silti me tahdotaan vähän niin kuin organisaatiotakin kehittää suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että tunnistetaan niitä heikkouksia ja sitten yritetään niitä parannella. Ei se liida koskaan, niin vahvuudet edellä.
Jos se riittää, että ottaa katseen 2 vuoden takaiseen maailmanmestarijoukkueeseen, miten Jukka Jalonen koutsasi joukkuetta, joka ei nimellisesti ollut millään lailla pärjäävä muita joukkueita vastaan, niin sieltä vaan tuotiin pokaali kotiin. Perttu Pölönen, sinä kun lähetit noita kysymyksiä, niin mun mielestä ihan mahtavasti olit muotoillut tuossa sen, että miksi on niin paljon helpompaa olla nokkela naljailija kuin lempeä keskustelija?
No, mä itse asiassa voin alustaa, koska se liittyy yhteen tarinaan, mikä mä kerran kuulin, mitä on jakanut monissa eri paikoissa. Kun kerran oli tämmöinen nuori poika matkalla mökille isovanhempiensa kanssa autossa ja tuli radiosta mainos, jossa kerrottiin, että jokainen poltettu tupakka menettää tai vähentää tietyn määrän minuutteja elämästä. Oli joku tutkimus varmaan 90-luvulla. Ja poika oli nopea päästään, se alkoi laskemaan. Hetken hiljaisuuden jälkeen huudahti isovanhemmille, jotka oli etupenkillä, että arvaa mitä mummi. Et ikinä usko, että mä just laskin, että sä oot menettänyt näin monta vuotta elämästä, kun sä oot polttanut näin pitkään. Ja mummo meni ihan hiljaiseksi. Jokuhan olisi tuossa kohtaa ehkä kehunut, että hyvä matikkapää, tai joku olisi torunut, että ei noin kuullut sanoa, mutta mummo ei sanonut sanakaan. Tuli kyyneleet silmää, ja meni hiljaa loppumatkan. Kun ne pääsi mökille, niin vaari sit autosta noustua, niin otti pojan vähän sivummalle, että kuule, nyt mä opetan sulle oppitunnin. Et vielä joku päivä sä tuut ymmärtää, että on niin paljon helpompaa olla nokkela kuin lempeä. Ja joku tässä tilanteessa voisi asettautua pojan puolelle. Poikahan oli oikeassa, sillä oli fakta, näinhän se on. Mutta jos joku ajattelee, että hyvä poika, koska siis eihän mummo ja vaari koskaan muuttanut käyttäytymistä, että asioista pitää puhua suoraan, se on hyvä, että niin se paljastaa, että jos joku ajattelee näin, että ikään kuin silloin kun meillä on oikea vastaus, me saataisiin olla muiden tunteista piittaamattomia ihmisiä. Ja näinhän se ei tietenkään ole, että eihän se ole niin, että mulla on Harvardin tutkimus, mä saan olla, niin kuin, mulla on huonot käytöstavat sen vuoksi. Tai ymmärrätte pointin, että tämä on niinku ehkä se tausta sille, että tuolla Twitterissä muualla, niin sitä näkee paljon, että on niin paljon helpompaa olla nokkela kuin lempeä. Niin sitä, että meissä on se lempeä puoli just, mutta sitä pitäisi vahvistaa.
Laura Kolbe, onko tähän ajatusta?
Joo, se on juuri näin, No tietysti lohtu tässä on, että vaikka tämä Twitter ja sosiaalinen media räväyttää tämän nyt kaikkien silmille, niin kyllähän tämä vastakkainasettelu on ollut olemassa kautta historiaa. Eli me ollaan koettu hyvinkin niin kuin raakaa puhetta eri aikoina. Ja kuitenkin, jos miettii tämmöistä pitkää kaarta, niin kyllähän kuitenkin tämmöinen sivistyksen historia on ollut myös erittäin, erittäin voimakasta, että ajatelkaa nyt ja verratkaa 100 vuoden takaisin, niin meillä on kaikilla peruskoulutus, meillä on sähköä tulee tänne mökkipahaseenkin, jossa minä istun, ja on niin kuin modernin elämän kaikki edellytykset, eli kyllähän me ollaan koettu paljon hyvääkin. Ja sivistys on tehnyt tosi paljon, vaikuttanut meihin kaikkiin. Mutta sitten on tämä pintakuohunta, joka on tosi ärsyttävää. Mutta itse olen toimittajan tytär ja mun äitini kirjoitti 70-luvulla vähän räävittömiä pakinoita Helsingin Sanomiin. Ja kuulkaa, se törkypostin määrä oli ihan loputonta siis. Sanon suoraan, että paskaa tungettiin postiluukusta sisään. Että tämä ei ole niin kuin mikään uusi ilmiö, vaan tämmöistä niin kuin vihapuhetta on ollut kautta aikojen. Poliitikot on sitä saaneet ottaa vastaan, Kekkoset ja muut on kerta kaikkiaan teilattu moneen kertaan, mutta se ei ollut julkista samalla tavalla kuin se on tänään. Ja siihen julkisuuteen niin kun liittyy tämä tietynlainen myötähäpeä ja voimattomuus. Et nyt tämä on niin kun demokratian viimeisin askel, että kaikilla on oikeus sanoa jotain ja kenenkään mielipide ei ole se ainoa oikea. Meidän pitää löytää ne yhteiset pelisäännöt, se on ihan totta. Ja siinä tietysti niin katson niin kuin nuorempaa sukupolvea, että teillä on tulevaisuus ja on hyvä, että tämä asia sanotetaan ja se otetaan vakavasti. Ihmisillä on kuitenkin sisäänrakennettu tarve toimia hyvin ja oikein ja korkealla moraalilla, että sitä pitää vahvistaa.
Ja tämä maailma, jossa nyt eletään, niin tämähän on teknologioiden lävistämä enemmän kuin ikinä ja tämä meidän vuorovaikutuskulttuurikin on teknologioiden läpäisemää. Teknologiat on neutraaleita asioita. Siksi tarvitaan sitä sivistystä, jotta me ihmiset osattaisiin käyttää teknologioita fiksusti. Et niitä voidaan käyttää pahaan tai niitä voidaan käyttää hyvään. Ja nyt se on surullista, että niin paljon hyviä asioita, kuten teknologian parhaita puolia, niin ei kuitenkaan hyödynnetä, vaan käytetään niitä johonkin sellaiseen vähempiarvoiseen.
Joo, ja tässäkin eihän nämä perusarvot ole mihinkään muuttunut. Että tämmöinen vanha kristillinen oppi, että kohtele muita, kuten haluat itseäsi kohdeltavan. Mm-hmm. Ja siitä voidaan lähteä liikkeelle. Että ei tarvitse mitään niin kuin, ihme moraalikoodistua tässä keksiä. Tämä kaikki on olemassa ja se on meillä keskuudessamme.
Tuossa tullaan ehkä aika isoon niin kuin ytimeen, että sehän on niin kuin keskeisten maailmanuskontojen takana oleva idea, jonka varaan voidaan rakentaa ylvästä tulevaisuutta edelleen.
Niin semmoinen niin sanottu das mankin ymmärtää sen, että näin se kuuluu mennä. Ennen kuin mennään toiselle välitunnille, otetaan Arto O. Salosen aihe pöytään, niin tuosta Pertun aiheesta vielä olit laittanut tänne niin sanottuihin apukysymyksiin, että olemmeko menettäneet kuuntelemisen taidon? Mä haluaisin sitä vielä tähän nostattaa esiin. Mun mielestä se oli mahtava kysymys. Luen itse tällä hetkellä Kate Murphyn kirjaa, Et taida kuunnella, ja mun mielestä siinä puetaan tota ihan loistavasti kanssa, että meillä on niin kiire kertoa se oma asiamme, että ei me niin kuin malteta istua ja katsoa silmiä ja kuunnella, mitä toisella on asiaa. Mitä ajatuksia, Perttu, sulla oli tästä?
Niin, me koulutetaan paljon puhumista ja argumentointia on harrastettu aina ja erilaisia kikkoja, keinoja, retoriikassa, että miten tehdään, miten esiinnytään. Kuka opettaa kuuntelemista? Onko siihen kursseja? Voitaanko sitä niin kuin määrätietoisesti käydä läpi, että miten kuuntelet aktiivisesti, miten tulkitset, miten otat huomioon asioita? Et siinä mielessä niin kuin harva on oikeasti valmis kuuntelemaan loppuun asti ennen kuin lähtee miettimään sitten omaa vastausta, ja tuolla sosiaalisessa mediassa välillä tuntuu, että ei edes lueta sitä kommenttia loppuun asti, kun on jo tunne valmiina, että nyt vastaan. Niin ehkä se, että se on jopa uuvuttavaa kuunnella, koska se on niin aktiivista. Se on niin kuin hyvin kognitiivista koko ajan, niin se huomaa, että tänä päivänä, kun ihminen on semmoinen, että se säästää kognitiivisia resursseja silloin, kun niitä ei välttämättä tarvi, niin kuunteleminen ehkä on ollut asia, että kun se ei ole uhkaava asia, niin me ei ole totuttu niin todella paneutumaan siihen, että mitä se toinen yrittää sanoa ja mikä se viesti siellä on takana. Mitä tuo toinen haluaisi, että minä kuulen häneltä? Tai mitä sellaista tuo toinen pyytää, mutta jos laittaa sitä sanoiksi? Voinko mä olla se, joka sanoo hänelle juuri sen, mitä se niin kovasti toivoisi joltain kuulevan, mutta se ei ole keneltäkään vielä kuullut? Pääsenkö mä sinne väliin, että mitä tässä yritetään mulle kertoa. Se on vaikeaa, mutta että en mä näe pääsyä eteenpäin, jos me ei tässä parannuta tulevaisuudessa.
Juuri näin, juuri näin. Artolta nopea kommentti tähän ja sitten Lauralta.
Joo, mun mielestä tuossa ollaan eteenpäin menemisen ydinkysymyksessä, sivistyksen ydinkysymyksessä, eli meillä jokaisella on ajattelussa ristiriitaisuuksia, ja jos mä kuuntelen sun ajatuksia, niin mä saatan saada kiinni omassa ajattelussani olevasta ristiriitaisuudesta, ja kun mä sen korjaan, niin mä oon pikkaset taas paremmin ankkuroitunut tähän elämään. Et meillä kaikilla on tosi vajavaiset selitykset tästä todellisuudesta, jonka osana me eletään. Se nyt vaan niin on. Ja jotta me löydettäisiin vähän enemmän sellaista pitävää todellisuuden selittämistapaa tai ymmärrystä tästä kaikkeudesta, jonka osana me saadaan olla, niin kyllä me tarvitaan sitä kuuntelemista ja sen kuuntelemisen avulla omien ristiriitaisten ajatusten tunnistamista ja sieltä sitten niiden ristiriitaisuuksien korjaamista.
Laura.
Joo, ei näin. Näissä on ja meillähän niin kuin yksi syy olla kuuntelematta on niin kuin oli ennen koronaa vielä tämmöinen alituinen kiire. Ei ollut aikaa pysähtyä. Ja se on se, mitä me tarvitaan, että kuunteleminen ja sitten seuraava niin kuin ajattelun tarve edellyttää aikaa ja pysähtymistä. Ja siinä mielessä ehkä tämä korona on ollut kaikista huolimatta, tai tämä kriisi, koska se pakotti meidät sekä niin kuin globaalisti yhteiskuntina pysähtymään, että myös miettimään. Et mä näen kyllä tässä niin kuin paljon semmoista rytminvaihdoksen mahdollisuutta, että nyt olisi hyvä rakentaa niitä menetelmiä, joilla sekä se kuuleminen että kuunteleminen saataisiin paremmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Mä oon ikuinen optimisti, että toivossa on hyvä elää. Ja meillä kaikilla on vastuu. Tämä ei ole vaan niin kuin, että se on sun juttus, vaan se on meidän kaikkien. Jokaisen pienen muutoksen tulee lähteä meistä itsestämme.
Mennään tässä kohtaa vielä toiselle lyhyehkölle välitunnille ja palataan sitten vielä viimeisen aiheen parin jälkiistunnossa. Älkää lähtikö sieltä kanavalta minnekään kauas pois?
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Sieltä se pärähtää jälleen kerran tunnari käyntiin. Jälkiistunnossa ollaan päästy kaksi aihetta läpi ja tuossa tauon aikana Arton ja Pertun kanssa puhuttiin, että nämä on aika hoitavia keskusteluita, mun mielestä Perttu sanoi, kiteytti sen hyvin tuossa. Arto Saloselta viimeinen aihe pöytään ja luen tämän alustuksen, minkä laitat, mun mielestä oli hyvin kiteytti tämän systeemin. Tuoreen kuluttajabarometrin mukaan suomalaisilla kotitalouksilla on rahaa käytettävissään huhtikuussa 2021 enemmän kuin koskaan aikaisemmin mittaushistorian aikana. Mittaushistoria menee vuodesta 1995 tähän vuoteen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 69% suomalaisista toivoo, että koronapandemia olisi sysäys pitkän aikavälin kehityskululle, jossa kuluttaminen vähenee pysyvästi. Ja sitten tulee tämä kysymys. Onko niin, että talouskasvu on jo antanut kutakuinkin kaiken sen, mitä sillä on annettavana, ja nyt olisi aika suunnata elämää ja yhteiskuntaa kohti jotakin uutta ja entistä enemmän tavoittelemisen arvoista? Niin, mitä ajatuksia Arto tästä?
Niin, sehän siinä on se kysymys, että niin kuin, mikä se tulevaisuus on, joka olisi tavoittelemisen arvosta. Et nyt me on ajateltu viimeiset vuosikymmenet niin, että hyvä elämä on sitä, että elintasoa kohennetaan vuosi vuodelta. Ja nyt me ollaan sitä kohennettu vuosi vuodelta sillä tapaa, että nyt me ollaan maailman vauraimmassa kymmenyksessä me suomalaiset. Että pitäisikö tällä tiellä vaan rivakasti jatkaa vai pitäisikö tavoitella jotain uutta? Mitä se uusi olisi? Voisiko se olla jotain ylvämpää ja ylevämpää? Vai onko vaihtoehtoja? Onko niin, että menneisyys määrittelee meille sen polun, jota kohti tulevaisuudessakin kannattaa mennä. Kuten Laura tuossa aikaisemmin totesi, niin jos 1800-luvulla olisi yrittänyt kuvitella tämän, missä me nyt eletään, niin monet olisi sanonut, että aika hyvältä kuulostaa, mutta ei varmana tule toteutumaan. että pitäisikö oikeasti tavoitella jotain isompia ajatuksia. Miksi me jyystetään vaan tätä vanhaa polkua, kun me nähdään, että se vie just sinne, minne se polku vie. Eli miksi me ollaan niin kuin tällaisen vaihtoehdottomuuteen käperrytty?
Mulle tuli mieleen sitaatti, se menee tuonne jonnekin Aasiaan. Olisiko Konfutse, en ole ihan varma. Mutta että jos haluat olla rikas, niin määrittele ensin, mikä sinulle on tarpeeksi. Ja kun miettii, että jos me ei nyt siirretä sitä fokusta, niin siitä talouskasvusta siihen, mikä loisi elämään ehkä enemmän merkitystä, niin milloin se sitten tulee? Milloin meillä on riittävästi? Jos nyt tässä kymmenyksessä ei vielä olla lähelläkään, niin luullaanko, että se jostain kulman takaa vielä tulee? Eli eikö tässä ole jo ainekset siihen, että nyt meidän on mahdollista vapauttaa sitä aikaa ja resurssia johonkin muuhun?
Mitä Laura tuumaat?
No tuumaan tietysti, että juuri näinhän se, että tätähän se on, että what's the meaning of life, mikä on niin kuin elämän tarkoitus, millä ihminen tulee ihmiseksi, niin kyllähän se on juuri tämä toki elintaso, ja meillähän on helppo puhua, kun me ollaan nyt tässä hyvässä elintasossa, mutta kaikki maailman kansat ja ihmiset eivät vielä ole, ja voimmeko me heiltä kiistää jääkaapin ja auton ja omakotitalon niin kuin ihan uuden, että tästä täytyy olla kohtuullinen ja armollinen myös niille ihmisille, joilla näin ei ole. Mutta samaan aikaan mä palaan taas siihen, että mitä me nähdään tässä omassa ajassamme. Niin mehän nähdään hyvin monella tavalla aika voimakkaitakin tämmöisiä niin kuin hengellisyyden tarpeen tyydyttämisiä. Esimerkiksi tämä nyt, kun katselen tätä luontoa täällä ympärillä, niin tämähän on meidän valtava voimavara, että meillä on suhteellisen hyvä luontosuhde, siis me osataan hiljentyä siellä saunan terassilla ja meiltä löytyy niin kuin keinoja myös tämän balanssin hakemiseen. Ja monia muitakin asioita, meditoidaan, harrastetaan joogaa, kuka mitäkin niin kuin löytää ne keinot, mutta nämä on aika yksilöllisiä. Että taas tarvitaan niin kuin sitä kollektiivista keskustelua siitä, että millä lailla yhteiskunta voitaisiin puhuttaa. Ehkä kiinnostavaa on nyt nähdä, mitä on uuteen normaaliin tai vanhaan. Mä luulen, että mekin kaikki kuulutaan siihen etuoikeutettujen joukkoon, joka ennen koronaa. Harva se viikko jossakin eri puolilla maailmaa konferensseissa ja tapaamisissa. Onko paluuta tähän näin esimerkiksi? Tuntuu hirveän vaikealta nähdä, että me taas mentäisiin siihen samaan oravan pyörään. Että tässä on niin kuin elementtejä ilmassa, jotka meidän pitäisi nyt hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tietysti luontoa ja lähimmäisiä kunnioittaa. Esimerkiksi toivon myös tämmöisessä moraalisessa ajassa tulevaisuudessa. Hyvä. Mä en ole niin pessimistinen kuin te siellä studiossa.
Joo, mä ajattelen.
Aina pitää olla toivoa.
Ehdottomasti. Se olisi mun mielestä suuri tappio, jos nyt tästä kriisistä, mitä me käydään lävitse, seuraisi pelkästään se, että pyritään palaamaan sille vanhalle polulle, jolla tähän tultiin. Et kun nyt olisi ilmassa nimenomaan jotain uudenlaisia ajatuksia ja uudenlaisia näkymiä, niin pitäisikö ne ottaa ihan todenteolla puheeksi? Et en mä nyt perään kuuluta mitään vallankumousta, mutta siis puhetta vaan jostain muusta kuin se, mikä on jo nähty. Nimittäin kyllä kovasti vaikuttaa siltä, että talouskasvun tuomat hedelmät on jo meillä skandinaavissa hyvinvointiyhteiskunnassa niin nähty, että me voitaisiin, jos haluttaisiin, niin nyt tavoitella jotain ylvämpää, jotain suurempaa, jotain vielä enemmän tavoittelemisen arvosta, mutta ei niin, että se vanha hylätään kokonaan sivuun, vaan mietitään reittiä kohti jotain muuta kuin millä tähän päivään tultiin.
Joo. Tämähän on tosi hankala, tämä juuri muutettiin lähisukulaista, kuka tämä suhde tavaraa. Se on tosi vaikea asia. Siis mehän ei periaatteessa tarvita kauhean paljon, mutta meillä on tavaraa aivan hirvittävästi. Ja se ei ole mikään helppo juttu, koska siihen kietoutuu niin kuin hirveän syvällä olevia sosiaalisia ja psyykkisiä juttuja, että miten me niin kuin vapautamme itsemme tavallaan tästä kaikesta materiasta ympärillämme. Se ei ole mikään niin kuin sormenpainallussa asia, vaan se vaatii semmoista aika syvällistä uudelleen ajattelua. Me ollaan vielä tavarassa aika kiinni, ikävä sanoa, jo kuluttamisessa.
Onko se niin, tai voisiko se olla niin, että me ei tiedetä, mikä se vaihtoehto on? Että se on helppo olla kiinni tavaraan, se on helppo katsoa numeroita, mutta jos siitä irtaudutaan, niin mihin? Että maa, joka katsoo vaan numeroitaan, niin ei tiedä, mitä haluaa. Ja nyt me ollaan sitä numeroita katsottu aika pitkään, niin me ollaan unohdettu, että mitä me halutaan. Niin voisiko se olla näin, että on helppo tarttua parempaan vaihtoehtoon, kun nyt eka tietäisi, että mikä se on.
Niin Arto täällä kirjoittikin apukysymyksenä, että mikä tekisi elämästä entistä enemmän elämisen arvoista. No mun mielestä toisaalta menee linjaan ton kanssa.
Niin siinä on varmaan just tämä mittaamisen ongelma, että me kovin huonosti osataan mitata niitä asioita, jotka tekee elämästä elämisen arvosta. Ja kun ne on pikkasen hyhmäsiä, että kuitenkin arvokas ja merkitykselliseksi koettu elämä tai kokemus siitä, että jotenkin kukoistan. Onhan nämä asiat paljon enemmän kuin se, mitä me on totuttu jahtaamaan, eli se menestyminen ja menestyspuhe. Nämä on jotain paljon ylväämpää ja isompaa. Mutta mitä se nyt sitten on se kukoistaminen, tai mitä se on se arvokkaaksi ja merkitykselliseksi koettu elämä? Tämähän on semmoista utusta höttöä.
Voisiko olla niin, että jos ottaa aikaa, perspektiivin mukaan. Se tavara ja onnellisuus ja menestys on yleensä semmoisia asioita, mitkä aika nopeasti pyritään niin kuin saavuttamaan, ja siis se tuo nopeasti mielihyvää ja onnea. Mutta sitten kun puhutaan merkityksellisyydestä ja tärkeistä päämääristä, niin nehän tulee ajan yli. Mitään merkittävää, jos elämässä haluaa saavuttaa, se vaatii sitoutumista. Ja nyt kun me eletään maailmassa, missä halutaan nopeita helpotuksia ja nopeita voittoja ja tarpeen tyydytystä, niin meillä ei ole kärsivällisyyttä. Niin kuin uskoa siihen, että minä nyt teen muutoksen elämässäni, mutta mä saan ne hedelmät vasta vuosien päästä. Että meiltä puuttuu tietynlainen pitkäjänteisyys ja sitoutuminen siihen merkityksellisempään, koska jos haluaa elää merkityksellisen elämän, niin ei se tule yhdessä yössä. Se vaatii kestävyyttä. Ja tällä hetkellä meitä ei ehkä opetettu semmoiseen kestävyyteen, kun kaikki ympärillä pyrkii päinvastaiseen.
Meillä on noin minuutti aikaa lähetystä. Haluan ottaa jokaiselta nopeat kommentit vielä. Mun mielestä Artolla oli loistava tämä viimeinen täällä, että kuinka olla maailmassa niin, että meitä myönteisesti muisteltaisiin. Arto, aloita sinä.
Joo, no se voi olla se. Joo, maailmassa olemisen tavathan tässä on nyt se haaste, eli kuinka me löydettäisiin sellainen tapa olla olemassa, että se olisi kestävä sillä tapaa, että meitä voitaisiin myös myönteisesti muistella. Siinä olisi sivistyksen ydintä.
Lauralta nopea kommentti.
Olla ihmisiksi, musta se on tärkeä kommentti. Muista olla ihmisiksi. Se on hyvin inhimillinen ja perustalaatu oleva kommentti. Olkaa me kaikki ihmisiksi.
Ja Perttu.
Mä lisäisin siihen vielä ne sukupolvet ennen ja jälkeen meitä, ketä me ei koskaan tulla tapaamaan. Eli mitä sellaista me tehdään, mistä meidän isovanhemmat olisi ollut ylpeitä. Mutta toisaalta meidän lasten lapset vois hyvillä mielin muistella. Eli mietitään pitemmälle kuin ne, kenen kanssa me ollaan.
Arto Osalonen, Perttu Pölönen, Laura Kolbe, kiitoksia tästä jälkiistuntokeskustelusta ja oikein hyvää viikonloppua.
Kiitos. Sitä samaa, kiitos.